Pokoj vám, moji milí. Co budete dělat s těmi přebytečnými židlemi tady? Obsadíte je. To jsem zrovna nemyslel, ale chtěl jsem dělat takovou otázku. Sestro Radko, kde budeme dneska sedět? Jestli já mám jít dolů, anebo vy půjdete dopředu. No, před 14 dny, když jsem zde byl, tak sestra Radka zavelela a šlo se dopředu. Dala příklad. Dala podnět a příklad a šli dopředu a mě se lépe kázalo, takže se to dá nahrát, protože jinak jsem stál tamhle u třetí řady, abych byl k vám blíž. Takže, dobře, a co uděláte s těmi židlemi tady na té druhé straně? Ty, co jsou tady přebytečné. Ale pořád, zase co uděláte s těmi s volnými sedadly vzadu? Hurá. Jak se to stane? Výborně. Prosím vás, naštval vás někdy v Bibli nějaký biblický text? A poštol Pavel tě naštval? Čím? Aha, jo. Možná mu dobře nerozumíme. Takhle, no. Já když jsem byl kazatelem ve Znojemě a otevřel jsem jakýkoliv text o evangelizaci, tak někteří lidé byli naštvaní. To bylo, já jsem byl ve Znojemě od roku 92 do roku 97. To byl takový ten evangelizační boom. A takže se kázalo o evangelizaci, pozbuzovali se lidé k té evangelizaci. A to už byla také doba, kdy spousta těch lidí pracovala v Rakousku. A na tu evangelizaci už nebylo tolik síly, protože se hodně síly nechalo v Rakousku a hodně síly se nechalo v té péči o ty peníze, aby nám nikdo nesebral, abychom si je dobře uskladnili a tak dál a podobně. Takže pojďme si přečíst verš, který tehdy lidi štval. Jestli pak nenaštve nás. Nebo texty, a vy je znáte úplně na spaměť. Matouš 28. kapitola, 18. až 20. verš. Matouš 28. kapitola, 18. až 20. verš. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, jak křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Vím, že vám záleží na záchraně lidí, že slovo evangelizace vám není vedlejší nebo nepříjemné. A nebo jo, jaké máte pocity, když se řekne slovo evangelizace? Jak vám to slovo zní? Co se ve vás objevuje? Spousta práce. A jaký pocity? Musím. Strach nebo radost, obava nebo nadšení, povinnost nebo chtění. Kdo byl prvním evangelistou na tomto světě?
Adam.
Nebyl to Pán Bůh? Když otevřeme Genesis 2. kapitolu, tak nejpozději tam, v 16. 17. verši, říká Pán Bůh, Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smí jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejest, v den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. No to je zpráva o záchraně. Já vás chráním prevencí. To je evangelium, to je dobrá zpráva o Bohu. Pán Bůh je postavil do zahrady a říká, je zde nebezpečí. A pak to vidíme dál ve 3. kapitole v 15. verši, když zřešili, že položím nepřátelství mezi tebou, hade, a mezi tou ženou. A narodí se někdo, kdo tebe zabije do hlavy, ty ho sice zabiješ do paty. A ve 4. kapitole v tom 5. verši v té druhé části proto Kain splanul velikým hněvem a zesinal v tváři a Bůh mu řekl, proč si tak splanul? Proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve tvých dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. A takhle začíná Pán Bůh evangelizaci. On je informuje o tom, že je zde zachránce, že tím zachráncem je Pán Bůh a že jde za námi. Ale existuje rozdíl mezi slovy evangelizace a misie. Nejenom mezi slovy. Jedno je dlouhé, druhé je krátké. Ale existuje také velký význam mezi nimi a zaměňuje se to. Evangelizace nese dobrou zprávu o Pánu Ježíši Kristu a obecně o Pánu Bohu lidem. To je evangelizace. Získávat lidi pro Pána Boha. Misie vede ty, kdo přijali evangelium do společenství věřících do církve. A v tom je velký rozdíl. Je to pravda? Vést lidi do církve a vést lidi k Bohu? To je velký rozdíl. Co je prvotní? Evangelizace nebo misie?
Evangelizace.
Evangelizace. Teď mi řekněte, po čem toužíte vy. Po misii nebo po evangelizaci? Chcete lidi přivádět sem anebo k Bohu? A když se tak modlíte, aby Pán Bůh zaplnil tyhle ty sedadla, myslíte na evangelizaci nebo na misii? Ne, víc na tu misii. Většinou ale to v hlavě máme postaveno jinak. Evangelizaci vidíme takhle maličkou a hlavně už, aby ty lidi byli tady. Protože nám ta volná místa nedělají dobře. A je dobře, že to možná vnímáte jinak. A tak vás v tom chci povzbudit. Že tak, jak dlouhé slovo je evangelizace, tak může být krátká. A jak krátké je to slovo misie, tak může být dlouhá ta misie. Víte, někdy se lidé snaží o evangelizaci roky a nedaří se. Víte proč? Proč se zmenšuje naše církev třeba? Protože místo evangelizace usilujeme o misi. Cílem jsou zaplněná místa ve sboru a počty ve statistikách. A tohle to potřebujeme v sobě posunout. Ale u evangelizace i u misie měl a bude mít vždycky rozhodující slovo Duch Svatý. On zná pravý čas. On ví, kdy. Jako kaplan Vězeňské služby České republiky nesmím dělat ve vězení misii. Tedy nesmím získávat lidi pro církev, pro sbor. Je to správné? Je to správné. Myslíte si, že jste připraveni přijímat lidi z věznic, když přijdou z věznice, aby se hned stali členy církve, nebo abychom je ve vězení pokřtili a sem přišli jako do vlastního sboru? Vždyť je neznáte. Ti lidé se neosvědčili venku. Vzpomínám na dobu, kdy adventisté, když někoho vyučili, tak mu dali ještě rok zkušební dobu, než byl pokřtěn. Tak když byl vyučený, dostali ještě roční zkušební dobu, než byl pokřtěn. Jsme připraveni přijímat do sboru, do církve rodiny, nebo do církve sboru a rodiny, přijímat propuštěné vězně, bezdomovce, volnomyšlenkářské studenty. Jsme otevření úplně a váš sbor je hodně otevřený a přesto, když si představíte, kdo tak asi může přijít. Teď za měsíc a půl opouští věznici muž, co je 20 let ve vězení s malou přestávkou, je mu kolem 40. A počítá se, že je členem našeho sboru v Karviné. Lidi odtamtud viděl akorát pár při akci v mládeže nebo sboru. Jsme připraveni? Jeden bratr z Banské Bystrice mi na biblickém týdnu vyprávěl, víš, měli jsme u nás ve sboru propuštěného vězně, dvojnásobného vraha. V řadě seděl sám. Nikdo ho nepřivítal, nikdo se s ním nebavil, nikdo si k němu nesedl. A on si tak jako stěžoval, že to nikdo neudělal. A pak se chytl takové zvláštní ženské, kterou pak nakonec zabila, dneska je z něho doživotní vězení. A jsem se mu snažil vrátit tu myšlenku, ano, je to selhání a mělo by se o tom mluvit, mělo by se to vědět, napiš to do adventu, jako ne selhání zboru, ale jako tvoje selhání. Jestli ty to vidíš, tak by si to měl udělat. A ne si stěžovat na ostatní. To, co vidím, jsem k tomu povolán, abych to dělal. Církev jako cíl misie je dobrý nástroj, ale v pravý čas. Netlačme lidi do té místnosti, pokud je tam nepřivede Duch Boží. Minule jsem kázal o kom? To už je dávno, 14 dní, no. Náman, ano, o Námanovi. A já bych se dneska znovu vrátil do toho příběhu Námana. Takže prosím, otevřete spolu se mnou ještě znovu druhou královskou, 5. kapitolu. Je to takové, mám taková 3 kázání na sebe navazující. První jsou lidé pro Námana, aneb Bůh s tebou počítá. To druhé bylo Náman ve škole, aneb evangelium pro Námana. To byl ve škole u Eliši. A to třetí je církev pro Námana. Druhá královská, 5. kapitola, 14. až 19. verš. On tedy sestoupil a ponořil se 7krát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu a celým svým průvodem přišel a postavil se před něho a řekl: Hle, poznal jsem, že není Bůh na celé zemi jenom v Izraeli. A nyní přijmi, prosím, od svého služebníka projev vděčnosti. Eliša odvětil: Jakože živ je Hospodin, v jeho službách stojím, nevezmu nic. Třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom Náman řekl: Tedy nic, kéž je tvému služebníku dáno tolik prstí, kolik unese pár mesků, neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné obětí ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Toliku v této věci, ať Hospodin tvému služebníku odpustí, když můj pán vstupuje do domu Rimónova, aby se tam klaněl a opírá se o mou ruku, i já se v Rimónově domě skláním. Když se tedy v Rimónově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tu věc odpustí. On mu řekl: Jdi v pokoji. Jak pokračovala evangelizace v podání Božího proroka Eliši? Jak evangelizoval Námana? Víme, že minule mu dával kapky v tom, že se s ním nebavil, a tím ho vedl na hlubinu. Náman vyznává a Eliša ho zase učí. Možná dost překvapivě. Podívejme se na 4 Námanova vyznání a na 4 Elišovi reakce. První Námanovo vyznání víry je tohleto. Vrátil se k muži Božímu a řekl: Hle, poznal jsem, že není jiného Boha než Boha v Izraeli. Náman vyznal, jak tehdy bylo zvykem, věřit, že Bůh je teritoriál. Že Bůh se váže k nějakému místu. My to víme i z jedné zprávy v Biblii, kdy Izraelité bojovali s nepřáteli v horách a ti nepřátelé prohráli a říkali: A to je tím, že jsme s ním bojovali v horách, jejich Bůh je Bohem hor, ale pojďme s nimi bojovat na rovině a tam je rozmetáme. A tehdy Hospodin říká: Běž tam s nimi bojovat a ukaž jim, že Hospodin je Bohem všude. Ale Náman věřil, tak jako se tehdy věřilo, že ten Bůh je teritoriální, že je místní, že patří k tomu národu jenom. A on to vyznává, že Hospodin je Bohem jenom na území Izraele. Je to pravda? Není. Bůh je přece Bohem celého světa. A Náman ve svém počátku víry tedy vyznává herezi. Nepravdu. Ale má výhodu, že tuto nepravdu říká výbornému učiteli, který mu může vše vysvětlit přesně podle hebrejských písem. Co na to Eliša? Jaká byla Elišova reakce? Mlčí. Zamlčel, že Hospodin je Bohem na celém světě, ale i ve celém vesmíru. Neměl náhodou Námanovi říct: Hele, teď tady 9 měsíců zůstaneš, já tě budu učit poznávat Boha, Hospodina, když už se teda k němu chceš jako pohan hlásit. Eliša místo toho mlčí. Vůbec na to nereaguje. Nedělal misí, nezískává do církve toho pohana, který uvěřil Hospodina. Nesnaží se ho podržet. Námanovi Elišovo mlčení nestačí. Ale také nevadí. A sám pokračuje v tom, co potřebuje říct. To druhé vyznání říká, a nyní přijmi prosím od svého služebníka projem vděčnosti. Jde zaplatit za zázrak. Tak, jak byl naučený. Ale v upřímnosti dává dar za zprostředkování záchrany a uzdravení těla, ale také za možnost poznat Boha k víře a ke spasení. Pohan nemohl jinak. Byl slušně vychován a dar vděčnosti považoval za zcela normální a ten minimální způsob poděkování. Co na to Eliša? Jakože živý Hospodin, v jeho službách stojím, nevezmu nic. A třeba, že ho přemlouval, odmítl. Když šlo o teologii, Eliša mlčel. Když šlo o peníze, Eliša se ozval. Jsem v Hospodinových službách. Poděkování a projevy vděčnosti patří jenom Hospodinu. Stručné a jasné. Náman pochopil a pokračuje třetím vyznáním. Tedy nic, kéž je tvému služebníku dáno tolik prsti, co unesou dva mesci, neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani hody jiným bohům než Hospodinu. Tak, co tady vyznává Náman? Zopakoval svoje heretické vyznání víry v teritoriálního boha a ještě si to podpořil, podtrhnul tím, že řekl, vezmu tuhle tu svatou půdu, která patří k tomuto Hospodinu, odnes si ji do své země a s ní si odnesu i část toho vašeho boha. Když ji budu mít se mnou, bude Hospodin se mnou. Půda z Izraele bude místem, na které postaví svůj oltář, aby mohl Bohu přinášet své oběti a dary. Chtěl tam mít svoje místo s Bohem, místo pro svoji evangelizaci. Co na to Eliša? Eliša měl za svatou povinnost poučit Námana, že ke své herezi o lokálním bohu přidal ještě svatokrádež, protože si osoboval právo obětovat. Eliša měl Námanovi zcela rázně a jasně říct, zastavit ho a vysvětlit mu, hele, přítomnost Hospodina Boha není vázána k žádnému území, k žádné půdě. Za druhé, obětovat se smí pouze, kde? V chrámě v Jeruzalémě, byť to byl prorok severního Izraele. A za třetí, obětovat mohou pouze kněží z rodu Lévy z pokolení Aaronova. Ale Eliša místo toho na toto Námanovo vyznání znovu mlčí. Má v těch svých notách nějak často tu generálpauzu, tu pomlku. Dokonce mu neřekl ani slovo o sobotě a o vepřovém. Proč? Protože to všechno mělo a má svůj čas. Náman věřil jen pár desítek minut. Ale Náman ještě neskončil. Čtvrté vyznání. Prosí, zprostředkuj mi u Hospodina odpuštění, protože budu se svým pánem chodit do domu Rimonova, když on se tam bude klanět, já se tam budu sklánět. I ten překlad hovoří o rozdílnost toho, jak to je vyjádřeno, jo? Tak tímhletím tomu dal korunu, že? Ví, že jeho Bůh je v Izraeli a přesto se vrátí tam, kde ví, že bude muset do pohanského chrámu před modlům, která nikdy nebyla živá a mocná. Ale on se tam vrátí, protože tam patří. Má se za kým vrátit, proč se tam vrátit a kam. Je tam doma. Musí se svým novým a jedinečným Bohem žít doma. Musí tolika lidem říct, co pro něho Hospodin Bůh Izraele udělal. Okamžitě chápe, že klanění se Rimonovu Bohu je hloupost. Jo, že to je nesmysl. Že to je tuhá modla. A právě proto prosí Elišu, aby mu zprostředkoval odpuštění u Boha Hospodinova. A co na to Eliša? Čtvrté vyznání Námanovo, na to Eliša neodpovídá formou: nikam nechoď, Námane. Tady je Boží lid, tady ti bude dobře. Neříká to. Nevyčítá mu návštěvu pohanského chrámu, dokonce ani ty úklony, nebo tu poklonu, kterou tam bude vedle svého pána dělat. Eliša mu řekne jenom jednu malou, pro mnohé členy církve nepochopitelnou větu. Krátkou, téměř holou větu. Řekne mu: jdi v pokoji. Chápete to? Ono ho má na lopatě, ono ho má připraveného, on ho může učit, on ho může zdržet a vyučit ho maximálně o poznání Boha, které měl velké, protože s Bohem Eliša žil úžasně. A on mu řekne jenom: jdi v pokoji. Jak ho mohl propustit takhle nepřipraveného a nevyučeného? Jak mu mohl ještě žehnat pokoje? Proč? Víte, Eliša, ten rozuměl evangelizaci. On dobře věděl, co Náman právě prožil s Hospodinem Bohem. On dobře věděl, co teď Náman potřebuje. Eliša rozuměl, co to znamená, když se někdo zamiluje. Nejspíš nevěděl tehdy, že když se člověk zamiluje, tak se v těle uvolní psychotropní látka fenyletylamin, která pak způsobuje, že jeden druhého vyhlíží, očekává, je v napětí, je v nedočkavosti, čeká na každý pohled, na každé slovo, na vůni, chuť, dotyk. Ti lidé o sobě chtějí vědět co nejvíc, trávit spolu čas, vypráví o sobě, naslouchají vyprávění o tom druhém, vypráví jiným, jak ten jejich milý či milá jsou úžasní, píše básně, písně, e-maily, SMSky, tweety, mění svůj status a profil a tak dál. Eliša věděl, že Náman se právě zamiloval. A podobně jako Job udělal smlouvu se svýma očima, že už se nebude dívat na panu jinou, jak čteme, tak Náman udělal smlouvu se svým srdcem, že už se nebude klanět jinému Bohu. Byl totiž zamilovaný. A Eliša věděl, co bude následovat. Náman bude spěchat za svým králem, aby mu vyprávěl o tom Bohu izraelské. Potom bude spěchat za manželkou, aby jí vyprávěl, co pro něho pán Bůh udělal, aby jí poděkoval, že mu dala tak dobrou zprávu. Potom bude spěchat za tou služebnou, aby jí poděkoval, že nezapřela víru, aby jí přinesl trošku hlíny z její rodné země. Elišova odpověď Námanovi mi připomíná příběh z Filip, kde byl Pavel ve vězení a snesl bičování a urážky a kládu od věznitele a potom přesto tohodle ředitele věznice mu zabránil v sebe vraždě, když se chtěl zabít, když po zemětřesení si myslel, že vlastně vězni mu utekli. Až to takhle zapůsobilo na toho věznitele, že řekl: ty brďo, co mám dělat, abych byl taky zachráněný jako ty? On mu řekne jednu větu. Věř v Ježíše Krista. On o něm ještě moc nevěděl. A budeš spasen ty i všichni ve tvém domě. Podobný příběh. Eliša Námonovi řekl, jdi v pokoji, protože máš svůj dům, máš svůj úkol tam, kam odcházíš a máš tam svoji učitelku. Doma máš půdu a oltář pro rozhovor s Bohem. Máš své tiché místo, které potřebuje. Máš tam učitelku o Hospodinu, tu mladou dívku z Izraele, ona pořád toho ví víc než ty. Máš svou zkušenost s živým Bohem, který tě zachránil. Nejen ze smrti, ale i ze smrtonosné modlu služby. Tak tohle byla církev pro Námana, do kterého sám Eliša poslal. A víc už o Námanovi nečteme, jen jednu zmínku v Novém zákoně, že v době Eliši bylo mnoho malomocných Izraelí, ale uzdravený byl jenom syrský Náman. Misie není a nesmí být prvořada. Byť si tak přejeme, aby ten sál byl plný zachráněných lidí z Dětmarovic a okolí. Misie nesmí být prvořada. Za to evangelizace má být naším životním stylem podle našeho různého obdarování duchovními dary. Kdo chce s Kristem žít a sloužit na záchraně jiných, dostane duchovní dary. Bude pokřtěn Duchem Svatým. Pokud nám lidé nejsou lhostejní a chceme jim pomoct k záchraně, veďme je k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši Kristu. Duch Svatý přece vydává svědectví o kom? O Ježíši, ne o církvi. Církev je dobrý boží nástroj pro službu ven i uvnitř. Ten úvodní text, který jsme četli, Matouš 28, 18 až 20, říká, jděte, získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. A tady je zlom, protože Duch Svatý je už vede do církve. A v církvi je učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Kdo vlivem Ducha Svatého a v péči Kristových učedníků dozraje k rozhodnutí, že chce být jeho učedníkem, ten přijme křest i své místo v církvi v prostoru pro společnou službu a vzájemnou oporu. Ale nemůžeme tam toho člověka tlačit. To musí udělat Duch Svatý. Buďme krásným společenstvím. Otevřeným, nenásilným. Pán Bůh si církev vytvořil, povolal, ustanovil, vyzbrojil, chránil, očistil a připravil jako nevěstu beránku. Kde je moje místo? Pokud se trápíte evangelizací a misií, pokud toužíte po záchraně jiných lidí, nezapomeňte, že ten text začíná, mně je dána veškerá moc na nebi i na zemi. A protože je mi dána veškerá moc, jděte do toho celého světa a získávejte mi. Stavíte na mojí moci, ne na vašem umění a schopnosti. A jestliže se trápíte, toužíte po záchraně lidí, pak Pán Ježíš ve 14. kapitole Evangelia Janova připomíná a říká slova, která řekl učedníkům, kteří se za chvíli budou velice trápit. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako svět já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Amen.